Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, imamo podatke o tome ko stoji za nerede na izborima u Severnoj Mitrovici, tvrdi Aleksandar Vučić. Biro za koordinaciju službi bezbednosti danas raspravlja o neredima na severu Kosova, huliganima i nasilju na sportskim terenima. Filipini na udaru jednog od najsnažnijih tajfuna, evakuisano nekoliko hiljada ljudi. Američki senat usvojio predlog zakona koji zabranjuje diskriminaciju pri zapošljavanju LGBT osoba. Vrijeme sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata poslušajte između ostalog da li je rok do 17. novembra, kada se ponavljaju izbori u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici, dovoljan da se promijeni atmosfera i ne ponovi ono što se dešavalo 3. novembra, pitali smo Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose.
Hoću da verujem da su mnogi akteri naučili lekciju i da će učiniti sve da se ta situacija ne ponovi. Ono što sam malo skeptičan više je da će zaista biti moguće u ovom kratkom roku motivisati birače da u nekom većem broju izađu na izbore u ta tri biračka mesta.
Čujte i kako uvesti red na sportskim terenima i kako država može da se suprotstavi huliganima. Odgovori se intenzivno traže nakon nereda na poslednjoj utakmici Zvezda Partizan. Sociolog sporta Dragan Koković rešenje vidi u striktnoj primjeni zakona.
Jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gde ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda.
Vodimo vas i na izložbu u Podgorici, nekada obični i svojevrstan vizualni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u nekadašnjoj Jugoslaviji, Ljiljana Karadžić iz Centra savremene umetnosti Crne Gore.
Neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče i oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpske službe prikupile su dovoljno podataka i narednih dana će preduzeti mere protiv izgrednika koji su ugrozili izbore na Kosovu, izjavio je vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić.
Nadležni državni organi u danima koji dolaze, dakle, nećete dugo čekati, preduzeće mere u skladu sa zakonom protiv onih koji nisu dozvoljavali slobodno izražavanje biračke volje i protiv onih koji su uništavali kutije na biračkim mestima.
Vučić je rekao da je problema tokom izbora bilo samo u jednom mestu, poručivši da će o tome ko će biti gradonačelnik Severne Mitrovice odlučiti građani na ponovljenim izborima koji se održavaju 17. novembra. Na ponovljeno glasanje u tri izborna centra u tehničkoj, medicinskoj i osnovnoj školi Sveti Sava moći će da izađe oko 23.000 građana, izjavio je član Centralne izborne komisije Kosova Nenad Rikalo. Rezultati u tim izbornim centrima su poništeni zbog nereda u kojima su ekstremisti polomili glasačke kutije. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby izjavio je da se nada da će ponovljeni lokalni izbori u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici 17. novembra proći bez zastrašivanja i da će brojanje glasova biti pošteno.
Our hope is, and I think the hope of the government of Serbia and the government of Kosovo is...
Nadamo se, a mislim da se nadaju i vlade u Beogradu i Prištini, da će ljudi moći da glasaju kako žele bez zastrašivanja. Nadamo se i da će 1. decembra u drugom krugu izbora glasanje proći dobro, što će ljudima u Srbiji, na Kosovu kao i na severu Kosova omogućiti da iskorače umjesto da i dalje stoje u mestu.
Can move forward with their lives instead of being standing still.
Ministar zadužen za evrointegracije Branko Ružić, koji je boravio u poseti Londonu, izjavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo podržava politiku proširenja Evropske unije i Srbiju želi da vidi kao člana Evropske porodice naroda. Ružić je rekao da će proces pristupanja Evropskoj uniji imati svoje specifičnosti, imajući u vidu da je primjena Briselskog sporazuma i normalizacija odnosa Beograda i Prištine proces koji teče paralelno. Biro za koordinaciju službi bezbednosti kojim predsedava vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić danas će raspravljati o problemu huligana i nasilja na domaćim sportskim terenima, ali i na severu Mitrovice tokom izbora, i to posle izgreda koji su obeležili subotnji derbi između Crvene zvezde i Partizana.
Nećemo se obračunavati sa navijačima, mi ćemo se obračunavati sa kriminalcima. Dakle, sa onima koji čine krivična dela ćemo se obračunavati. Državu ugrožavanje ljudi zato što nose Partizanov ili Zvezdin šal, Zvezdin ili Partizanov dres, a nekome se to ne sviđa, ne može da trpi. Nikome ne pretimo, mi samo molimo ljude da se dovedu razumu.
Predlog platforme za izradu zakona o finansiranju Vojvodine naći će se danas pred poslanicima tamošnje skupštine. Platformom, čiji su autori poslanici vladajuće koalicije u Vojvodini, predlaže se između ostalog da porezi koji se ubiraju u Vojvodini tamo i ostanu. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je potpuno sigurno da će platforma biti usvojena.
Nema sporenja oko toga da je ovo jedan dobar način rešavanja problema koji je, čije nerešavanje dogorilo do nokata. Naime, od 1. januara 2009. godine je Skupština Republike Srbije u docnji sa donošenjem ovog zakona, zbog toga trpimo, mislim, svi, i mislim da je krajnje vreme da se ovo pitanje reši.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su poginule, a sedmoro je povređeno u udaru tajfuna Haiyan, koji je dostigao brzinu veću od 300 km na sat, saopštile su filipinske vlasti. Kako javlja AFP, dvoje ljudi je poginulo od strujnog udara, dok je treća stradala od groma. Škole u centralnom delu zemlje su zatvorene, obustavljeni su polasi brodova kao i letovi, a u prestonici Manili očekuju se obilne padavine. Više od 125.000 ljudi evakuisano iz najugroženijih oblasti. Američki senat usvojio je predlog zakona kojim se zabranjuje diskriminacija LGBT osoba na radnom mestu, što je prvi korak za usvajanje takvog propisa na federalnom nivou. Međutim, procenjuje se da će zakon teško proći kroz predstavnički dom kongresa u kome većinu imaju republikanci. Inače, to zakonsko rešenje ne odnosi se na zapošljavanje u religijskim institucijama i vojsci. Rusija će podići dodatne optužnice protiv nekoliko aktivista Greenpeace-a koji su uhapšeni tokom protesta na naftnoj platformi na Arktiku, između ostalog i za opiranje hapšenju, izjavio je portparol državnog istražnog tima Vladimir Markin. Maksimalna kazna propisana za to delo je 5 godina zatvora. 30 aktivista Greenpeace-a nalaze se u pritvoru od septembra, a ruske vlasti ih terete za huliganizam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela idemo u Prištinu. U policiji Kosova kažu da su 3. novembra naučili lekciju i da će uložiti maksimum kako bi se tokom ponovnog glasanja u 3 glasačka centra u Severnoj Mitrovici sprečili i izbegli incidenti, ali i popravile neke greške učinjene u nedelju. U međuvremenu, u zajedničkoj izjavi Kvora i Euleksa navodi se da je, citat, akcijama koje su preduzeli Euleks i Kvor, efikasno zaustavljena eskalacija nasilja i dalje ometanje procesa glasanja, kraj citata. S obzirom na sve što se u izbornom danu dogodilo, ovakva ocena u najmanje zbunjuje. Poslušajmo Amru Zeneli.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije na severu Kosova Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa međutim navodi da će policija Kosova i 17. novembra biti prva koja će reagovati. Hoti ističe da je i Euleks strateški partner policije Kosova, ali da će i ovog puta, kao što je to bilo 3. novembra, uloga Eulexa biti sekundarna. Razmotrit će se mogućnosti da imamo nešto zajedničko, ali i u ovom operativnom planu prvo reaguje policija Kosova, dok su ostali drugi i treći po reakciji. Uloga Euleksa će 17. novembra biti važna. Pronaći ćemo najbolje mogućnosti da ova saradnja bude ekspeditivnija od one od 3. novembra, kazuje Hoti. A Oliver Ivanović, jedan od kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, ipak skreće pažnju da se tog dana trebaju angažovati svi oko pružanja bezbednosti.
I mi, i Euleks, i kosovska policija, i KFOR, i MUP Srbija, svi moramo preduzeti ono što je u našoj moći. Mislim da su građani shvatili također da se može dogoditi da u većinski srpskoj opštini sa 90% srpskog stanovništva može da se dogoditi da Albanci imaju većinu u skupštini ili recimo gradonačelnika. To je dovoljno opasno da se ljudi probude.
I Adrijana Hodžić, također kandidat za gradonačelnika, postavlja pitanje da li su snage koje se bave bezbednošću zainteresovane da nešto urade, a kako bi se sprečio scenariju od nedelje.
Ja mislim da je za kosovsku policiju na terenu nemoguća misija da oni uspostave red i mir za jedan ovako veliki dan. Ja sam upoznata sa onim pravilom da je kosovska policija prva koja reaguje, pa onda ide EOLEX i onda ide KFOR i sve to. Znači ove dve druge strukture reaguju isključivo na zahtjev kosovske policije. Ja mislim da takvo pravilo za Severnu Mitrovicu jednostavno nema prođu.
A u međuvremenu EULEX i KFOR su izašli sa zajedničkom izjavom u kojoj su naveli činjenične podatke u vezi nedelje kada su održani lokalni izbori. Oni navode da je policija Kosova predvodila kao prvi organ koji je reagovao toga dana. EULEX je bio drugi, a KFOR treći koji je reagovao. U skladu sa svojim nadležnostima EULEX je odmah pružio dodatnu pomoć policiji Kosova nakon napada na biračko mesto u severnom delu Mitrovice kako bi pružili bezbednost osoblju posmatračke misije OEPS-a i Evropske unije koje je tamo bilo raspoređeno, navodi se u saopštenju. Pripadnici KFOR-a raspoređeni na severu također su intervenisali i doveli dodatno osoblju uključujući jedinicu za brzo reagovanje kako bi obezbedili mostove na reci Ibar i sprečili dalju eskalaciju situacije. Kao i u svim policijskim akcijama izvući ćemo pouke tokom procesa izveštavanja i primenit ćemo i u budućim situacijama slične prirode, zaključuju ove dve misije. Evo šta kažu građani na severu povodom ponavljanja lokalnih izbora u tri glasačka centra.
Mi smo se nadali da će nam bude bolje, ali je sve gori i gori. Ja mislim da će dosta da izađu, ali dosta i narod revoltira.
Meni neće biti žao, ja volim da glasam, a šta će da reši Beograd, ja ne mogu da utičem.
Ovde kod nas na severnom delu, ja mislim da su ljudi jedinstveni. Niko ne misli od nas da izađe na izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A premijer Srbije Ivica Dačić apelovao je na Srbe u Severnoj Mitrovici da glasaju na ponovljenim izborima, rekavši da treba da izađu na izbore ne zbog vlade Srbije, već zato što je reč o njihovoj sudbini.
Pa koga u stvari oni slušaju, ajde? Ne slušaju Beograd, ne slušaju Prištinu, ne slušaju Međunarodnu. Koga slušaju? DSS, SNS, Dveri, Obraz. Pa tako će vam biti onda. Evo ja vam kažem otvoreno i direktno. Kako budete uradili, tako će vam biti. Nemoj samo sutra da kažete krivi smo mi u Beogradu. Pozivamo još jednom Srbe da izađu na izbore. Ne pozivamo ih zbog nas u vladi Srbije. Šta to nas briga? Njihova je sudbina u pitanju. Ali je u pitanju i sudbina 6-7 miliona drugih ljudi koji žive u Srbiji. Pa zar neko stvarno misli da će Srbija da žrtvuje svoju budućnost zbog toga što 10.000 kojih su na biračkom spisku u Severnoj Mitrovici ne žele da izađu na lokalne izbore? A zašto ne žele? Zašto neće svoju vlast?
Premijer Srbije Ivica Dačić, a da li je rok do 17. novembra kada se ponavljaju izbori u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici dovoljan da se promeni atmosfera i ne ponovi ono što se dešavalo 3. novembra, pitali smo Nenada Đurđevića iz Foruma za etničke odnose.
Hoću da verujem da su mnogi akteri naučili lekciju i da će učiniti sve da se ta situacija ne ponovi. Ono što sam malo skeptičan više je da će zaista biti moguće u ovom kratkom roku zmotivisati birače da u nekom većem broju izađu na izbore u ta tri biračka mesta. Možda će se to desiti ukoliko zaista oni koji utiču na bezbednost na terenu budu učinili sve da pre svega atmosfera koja u Mitrovici i ošte na severu karakteriše, to je jedna neizvesnost i to je jedan strah koji postoji, koji su, kome smo više puta i pričali, da ako učine sve da se takva atmosfera promeni i ako se učini malo više na tome da se zaista učini, mislim, na vladu Republike Srbije da pokaže koliko je stalo da praktično svi kandidati ili sve liste koje učestvuju na izborima u Mitrovici dobiju jednaku pažnju i da kroz takvu jednu poruku ne dođe do podele na ovakve Srbe ili onakve Srbe.
Drugi deo priče su desničari koji su 3. novembra bili na severu Kosova. Šta Beograd može da uradi da se ta situacija ne ponovi?
Poruke koje ne dele, nego poruke koje pozivaju na jedan fair i otvornu političku borbu i koje jednu vrlo intenzivnu preventivno delovanje kako takve grupe i takvi pojedinci ne dobiju priliku da pređu na Kosovo i da tamo se organizuje. Većina tih pojedinaca, pa je siguran sam poznata našim organima bezbednosti i međunarodnim organima bezbednosti, i mislim da jedan dodatni napor u smislu prevencije bi dao rezultat.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Imamo podatke o tome ko stoji za nereda na izborima u Severnoj Mitrovici, tvrdi Aleksandar Vučić. Biro za koordinaciju službi bezbednosti danas raspravlja o neredima na severu Kosova, huliganima i nasilju na sportskim terenima. Tri osobe poginule, sedmoro povređeno u udaru super tajfuna na Filipinima. Američki senat usvojio predlog zakona koji zabranjuje diskriminaciju pri zapošljavanju LGBT osoba. Vreme sunčano, temperatura do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ženevi se danas okončavaju razgovori o spornom iranskom nuklearnom programu, a stavovi koji stižu od predstavnika država pregovarača ukazuju da bi Iran i svetske sile mogle biti blizu sporazuma. Sjedinjene Države, Rusija, Francuska, Britanija, Kina, Nemačka i sa druge strane Iran uz posredstvo visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton u finalni dan pregovora kojima se pridružuje američki državni sekretar John Kerry ulaze pošto je Zapad pokazao spremnost da ublaži sankcije Iranu ukoliko Teheran pokaže jasne namere za obustavljanje nuklearnog programa. Tu ponudu iznao je portparol Bele kuće Jay Carney.
This would stop Iran's nuclear program from advancing.
To bi sprečilo razvijanje iranskog nuklearnog programa prvi put u poslednjih 10 godina. U zamenu za konkretne verodostojne mere obustavljanja daljeg napredovanja nuklearnog programa, 6 velikih sila razmotriće ograničeno i ciljano ublažavanje ili povlačenje sankcija, koje neće poremetiti suštinu sistema kazne. Sankcije će ostati na snazi sve dok ne postignemo sporazum koji će rešiti zabrinutost međunarodne zajednice. Iste uslove Iranu je ponudio i američki predsjednik Barack Obama u intervjuu američkoj televiziji, a u razgovoru za CNN glavni iranski pregovarač i šef diplomatije Javad Zarif nagovestio je da je Iran voljan da delimično obustavi sporni program obogaćivanja uranijuma, dodavši da se nada da bi dogovor mogao biti postignut pre zaključivanja pregovora. Razgovori u Ženevi o spornom iranskom nuklearnom programu drugi su takav susret od kada je Hasan Rohani na mestu predsjednika Irana zamijenio Mahmuda Ahmadinežada. Rohani se zalaže za ublažavanje sankcija i bolje odnose sa Zapadom. Teheran, međutim, i dalje odbacuje sumnje Zapada da svoj nuklearni program koristi za razvijenje nuklearnog oružja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Oko 90 romskih porodica u Zemun Polju posljednjih dana živi u strahu zbog napada kojima su izloženi. Naime, protesti stanovnika ovog beogradskog prigradskog naselja nakon nedelje, kada su uzvikivane i brojne rasističke parole, nastavljeni su i ovih dana, a povod su navodi o pojavi šuge u lokalnoj osnovnoj školi. Zašto optužuju svoje komšije Rome? Ivan Martinović i Ognjen Zorić.
Pojava šuge u lokalnoj osnovnoj školi u beogradskom prigradskom naselju Zemun Polje i neki novinski natpisi u kojima pojedini roditelji đaka za pojavu te kožne infekcije krive svoje komšije Rome, učinila je život pripadnika te manjinske zajednice nepodnošljivim. Gotovo istog dana počela su okupljanja i protesti meštana na kojima se uz preteće povike traži iseljenje Roma iz 2 bloka zgrada za socijalno ugrožene u kojima su smešteni. Stanovnici Zemun Polja romske nacionalnosti s kojima smo razgovarali rekli su nam da su od nedelje, kada je održan prvi protest, konstantno uplašeni.
Deca ne ide u školu, ne ide nigde i ne smije da puštim deti da ide u školu. Uvečer ne smiješ da izađeš na centar da pazariš, ne smiješ. Ja juče otišao u trafiku da kupimo 3 u 1. Cigani, da nije dečko bio s nama, tačno bi mi tu.
Ovo je sramota što se radi ovdje. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo, neku osnovu. Ne znam zbog čega se ovo radi. Da ne smije deca noću da spavaju, naše žene, plašimo se, napadaju.
Stotinak metara dalje razgovarali smo s meštanima Zemun Polja od kojih su neki učestvovali u protestima. Razlog je tvrde to što, citiramo, Romi prave probleme u naselju. Kraj citata.
Treba da se isela.
Zbog čega?
Pa zato što su neki higijenski, znači kradu i uništavaju ovo prelepo naselje.
Stvarno su neki protesti?
Da, naravno.
Izvikivane su poruke koje su preteće i rasističke.
Nije istina, samo se vikalo autoput, znači da blokiramo autoput, ali nije tačno, nije bilo nikakvih rasističkih reči.
Prevelik pritisak na jedno naselje, da u principu ljudi nemaju ništa protiv toga da neko dođe ovde i da mu se pomogne da se uključi.
ali rasističke poruke koje su se
to čuli, ne, to nikako, protiv toga sigurno. Lično ja sam protiv toga.
Ako bi se izuzele poruke koje pozivaju na mržnju i nasilje, i sami zahtevi okupljenih su sporni, ukazuje Marko Vasiljević iz regionalnog centra. Za manjine, organizacije koja s pažnjom prati dešavanja u Zemun Polju.
Njihovi zahtevi koji su upućeni gradskoj upravi grada Beograda jeste da se zaustavi sa doseljavanjem, kako oni kažu, ljudi iz nekih higijenskih naselja. Dakle, oni neće otvoreno reći da su protiv Roma i Romkinja, to najčešće i govore za javnost, ali ako vi kažete da ste protiv doseljavanja ljudi iz nehigijenskih naselja, onda je potpuno jasno na koga se to odnosi.
Reakcije građana i zabeležene incidente osudili su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i Nacionalni savjet Roma, dok iz opštine Zemun, kojoj naselje pripada, saopštavaju da ulažu napore da problem reše, te da će u saradnji s MUP-om otvoriti policijsku ispostavu u prostorijama mesne zajednice kako bi osigurali bezbednost stanovnika. Osuđujući proteste, zaštitnik građana Saša Janković kaže da je ključno pitanje da li će država odreagovati na pravi način.
Nešto teži nivo rešavanja problema i ozbiljniji su pitanja etničke distance i svega onog što je proizvodi. I konačno u krajnjem svako od nas sam sebe treba da zapita kako može da radi stvari koje drugog čovjeka čine da se osjeća poniženo, obespravljeno, ugroženo, uplašeno.
Zemun Polje nije prvo beogradsko naselje u kome su sugrađene romske nacionalnosti, raseljene iz neformalnih naselja u socijalne stanove, lokalni meštani dočekali uz proteste na kojima su dominirale pretnje i rasističke poruke. Nedavno su se zbog postavljanja kontejnera za smeštaj Roma raseljenih iz naselja kod Belvila, građani Resnika svakodnevno okupljali, pa čak i sukobljavali s policijom. Marko Vasiljević iz regionalnog centra za manjine odgovornost vidi u samom društvu, ali i nadležnima u gradu.
U našem društvu, dakle, postoji jedan antiromski sentiment i to je svakako jedan od razloga koji je podstakao ove ljude na ovakvu vrstu reakcije. Čini nam se da veliku odgovornost nosi sam grad Beograd, koji je raselio ljude iz neformalnih romskih naselja, međutim nije postojao nikakav program koji bi obezbedio uspešnu integraciju ljudi u toj novoj sredini.
Za Radio Slobodna Evropa, Ivo Martinović i Ognjan Zorić.
Kako uvesti red na sportskim terenima i kako da se država suprotstavi huliganima? Odgovori se intenzivno traže u javnosti nakon nereda pre i za vreme subotnje utakmice Zvezde i Partizana. Jedno od rješenja koje se predlaže je da bi zakonom trebalo jasno odvojiti prave navijače od huligana, beleži Ljudmila Cvetković.
Snimci na kojima su navijači na nekoliko mesta na stadionu zapalili vatru obišli su svet. Mnogi svetski mediji preneli su do kakvih incidenata došlo pre, za vreme i posle večitog derbija Partizana i Crvene zvezde na Marakani, kada je utakmica zbog gustog dima bila na kratko prekinuta. Debata kako rešiti problem nasilja i huliganstva na stadionima još uvek traje. Nadležni poručuju da je potrebna široka saglasnost u društvu, ali i analiza postojećih zakona. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da su se političke partije godinama udvarile huliganstva i da zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade.
Kao da smo iznenađeni zbog toga. Da nas je to iznenadilo što postoje navijačke i mafijaške grupe. To nas je sve iznenadilo, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupama. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu, skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj i taj red mora da se uvede. On ne može uvede niko drugačije nego silom, uostalom, zato i postoji ministarstvo sila.
U Srbiji je 2003. godine donet zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Sada se čuju i mišljenja da je došlo vreme da se taj zakon menja u skladu sa novonastalim problemima, a da se krug odgovornih za ispade navijača proširi kao i da se pojačaju aktivnosti svih nadležnih. Institucije bi u obračunu sa onima koji na stadione dolaze da bi pravili nerede trebalo samo da primenjuju postojeću zakonsku regulativu, smatra sociolog sporta Dragan Koković.
Mnoga rešenja su dobra, možda kažem tu neke nijanse, prosto rečeno još uvijek kad su pitanju navijači kako to rešiti, sigurno se mogu doraditi, ali ja lično mislim tu su samo isto rješenja. Jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gdje ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda. Kad su istrela rješenja, onda je to nešto što je najvažnije za jedno društvo, to vam moram reći kao sociolog. Naravno, tu ja kao čovjek koji radi u obrazovanju ne mogu zapostaviti sve neke druge agencije, ako hoćete, od porodice, medija. Medija koji vrlo često, znate, te navijače dovode u centar, tako da se oni hvale kako su mediji nešto zabeležili, što nije dobro, njih prosto na neki način treba ignorisati, oni dolaze zbog nekih svojih interesa, zbog nekih svojih ciljeva i ako ih shvatimo tako kao interesna grupa, to država najbolje može da reši taj problem.
Osim huliganstva na samim stadionima, sve su češći događaji iz takozvane crne hronike za koje se vezuju određeni ljudi koji se predstavljaju kao vođe ili članovi navijačkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima umetnosti, nekada obični ili ekstraordinarni nazive projekta koji je svojevrstan vizualni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u nekadašnjoj Jugoslaviji. Mladi umetnici iz regiona daju svoje viđenje života u tom vremenu kroz poređenje sa onim što je nakon raspada stare Jugoslavije donela tranzicija u kojoj su se stare vrednosti izgubile, povlačeći se pred novim. Postavka se izlaže u regionalnim centrima od Skoplja do Ljubljane, a evo šta smo zabeležili u Podgori. Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu kada je to bio jedinstveni prostor ili se sjećaju kroz priče.
Umjetnički projekat Extraordinary je neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta mladi slikar iz Srbije, Nemanja Nikolić.
Umjetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane društveno aktivan, angažovan.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Extraordinary prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znati želja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred krajem emisije govorimo i o sinoć otvorenom festivalu Slobodna zona koji publici do 13. novembra nudi 50 najboljih novih igranih filmova i dokumentaraca iz Evrope i regiona. Međutim, to nije sve, pošto je program upotpunjen i serijom tribina Noćni razgovori na kojima filozof Ivan Milenković razgovara sa gostima u aktualnim temama današnjice, kaže Branka Pavlović, koselektorka festivala.
Prva je, znači, ponovo migranti, netrpeljivost prema drugima i drugačijima, prema manjinama i seksualnim i svim drugim. Druga tema, posle sjajnog kazahstanskog filma Časovi harmonije, tema nasilje u školama, što je nešto vrlo blisko, nažalost, nama danas i ovde. Treći film, koji će biti povod za treći noćni razgovor, se bavi temom umetnosti i subverzije, koliko umetnici u današnjem društvu mogu da budu subverzivni, koliko je to samo maska i gdje su nekako granice te umetničke angažovanosti.
Branka Pavlović, osim u Beogradu, Slobodna zona se po prvi put organizuje u Nišu i Novom Sadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti, imamo podatke o tome ko stoji za nerede na izborima u Severnoj Mitrovici, tvrdi Aleksandar Vučić. Biro za koordinaciju službi bezbednosti danas raspravlja o neredima na severu Kosova, huliganima i nasilju na sportskim terenima. Tri osobe poginule, sedmoro povređeno u udaru super tajfuna na Filipinima. Američki senat usvojio predlog zakona koji zabranjuje diskriminaciju pri zapošljavanju LGBT osoba. Vreme sunčano, temperatura do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.